habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga oo idinka imanaysa Washington.
Waa fiidnimo talaada ah bisha Diseembarna waa 8 sanadka 2015 ka waxaad naga dhageysanaysaan moojadaha 19.22ka FM-yada geeska Afrika taleefannada gacanta iyo boga voasomali.com waxaan idaacadda habeenimo idin la socodsiinaya anigoo ah Sahra Cabdi Axmed iyo Xuseen Barre Aadan.
Qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna waxaa ka mid ah warbixin ku saabsan munaasabad dhaarta xildhibaanada maamul goboleedka Koonfur Galbeed ee la soo xulay.
Runtii waxaan ka caawin doonaa ka baarlamaan ahaan khibradaan u leenahay baarlamaankii federaalka muddo badan aan kusoo dhex jirnay inaan waay aragnimo inta aan dhaano aan ka kordhino dhammaan dowlad goboleedada ay hadda sii dhismayaan.
Waxaad kaloo dhageysan doontaan dilal la sheegay inay ka dhaceen gobolka Waqooyi Bari ee dalka Kenya.
Sidoo kale dhageystayaal waxaad maqli doontaan xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale. Marka hore dhageystayaal waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida.
Dawladda Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in nin Soomaaliya oo ka mid ah dhalinyaradii ka baxay gobolka Minnesota ee dalka Mareykanka sanadkii 2008 inuu isu soo dhiibay dawladda Soomaaliya haatan uu ku jiro gacanta dawladda. Mareykanku waxa uu sheegay in ninkaasi lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi Xasan oo ku magaca dheer Miski, waxayna sheegeen in ninkaasi isu soo dhiibay bishii hore. Dhinaca kalena nin Mareykana oo magaciisa lagu sheegay Cabdimaalik Cabdisalaam Jones isla markaasina isna shalay isu soo dhiibay ciidamada dawladda ee ku sugan magaalada Baraawe ayaa la sheegay. Ninkaasi ayaa waxa uu sheegay markii uu la kulmay mas'uuliyiinta dawladda inuu ka soo cararay iskahorimaadka u dhexeeya kooxaha kala taageersan Daacish iyo Al-Qaacida ee Al-Shabaab ka wada tirsan.
Dawladda Seychelles ayaa 9 ruux oo ku eedaysnaa burcad badeed ka soo dejisay garoonka diyaaradaha ee Muqdisho. Dawladda Seychelles iyo Soomaaliya ayaa iska kaashaday soo celinta dhalinyarada oo maxkamad ku taal Seychelles ay hore ugu xukun ugu riday. Labada dawladood ayaa soo celinta dhalinyaradan waxa ka caawisay hay'adda UNODC. Abdulqaadir Maxamed Abdulle ayaa go'do warbixin arrintaas ku saabsan inoo haya.
Diyaarad sida 9 ruux oo Soomaali ah kana soo duushay jasiiradda Seychelles ayaa soo gaartay gegada caalamiga ee Muqdisho. Soo celinta dhalinyarada Soomaaliyeed waxaa iska kaashanaya dawladda Seychelles iyo dawladda Soomaaliya. Warqad si rasmi ah kaga soo baxday xafiiska arrimaha gudaha Seychelles ayaa looga dalbaday xafiiska xiriirinta qaranka aqbalaadda 9 ruux oo Soomaaliyeed oo qaarkood maxkamad xukun ay kula riday gudaha dalka Seychelles. Todoba ka mid ayaa maxkamadda racfaanka Seychelles ay kaga laabatay xukun maxkamadooda ku riday, halka wiil ka mid ah dhalinyaradaas oo lagu magacaabo Cali Abshur Nuurna uu dhammaystay xukun maxkamadeed oo ay ku riday maxkamad ku taalla dalka Seychelles. Dowladda Soomaaliya gaar ahaan xafiiska xiriirinta qaranka ayaa aqbalay soo celinta dhalinyaradan. 9 ruuxa Soomaalida lagu sheegay ayaa dhammaantood waxaa laga soo dejiyey gegada caalamiga ee Muqdisho, waxaana soo celinta dhalinyarada iska kaashanaya dowladaha Seychelles, Soomaaliya iyo xafiiska la dagaalanka daroogada u qaabilsan qaramada midoobe UNODC. Ilaa iyo hadda wax waro ka soo baxa dowladda Soomaaliya la xiriira faahfaahinta la xiriirta aqbalaadda dhalinyaradan iyo dhammaantood inay yihiin dad Soomaali ah ma jiro wax waro ka hesha VOA-da. Xarir kala duwan la sameeyey xayiraarinta qaranka iyo taliyaha hay-adda socdaalka jinsiyadana ka maysan jawaabin taleefanada.
Hay-adda dambi baarista Mareykanka ee FBI ayaa waxa ay sheegtay in lamaanaha isqabay ee gobolka California ku dilay 15 qof, 22 kalena ku dhaawacay ay tababar soo qaateen sida wax loo toogto ah ka hor intii aysan dadkaasi dilin. FBI ayaa waxa ay sheegtay in labadan qof sidoo kale in muddo ahba ay xagjir noqdeen. saraakiisha FBI-da ayaa waxa ay wariyaasha u sheegeen shalay in baarayaashu ay wali eegayaan sida Zayed Rizwan Faruq oo Mareykan u dhashay iyo xaaskiisa Pakistaaniga ahayd ay u qorsheeyeen weerarkaasi. Waxa ayna sheegeen in labadooduba ay tageen meelaha laga bixiyo casharada toogashada maalmo yar un ka hor intii aysan geysan weerarkii toogashada ahaa ee ka dhacay meel xalfada oo ay ku sugnaayeen shaqaalaha dawladda hoose ee gobolka California. David Bowdish oo ah kaaliyaha agaasimaha FBI-da ee ah mas'uulka xafiiska Los Angeles ayaa waxa uu sheegay in ay macquul tahay in lamaanaha dhinaca internetka xag jirnimada looga dhigay oo iminkana ay baarayaashu doonayaan inay eegaan macluumaadka arrinkaasi la xiriira. Haatanna ayse jirin wax cod ah oo muujinaya inay qayb ka ahaayeen shirqool guud oo dibadda ah. Dhinaca kalena ninka rajaynaya inuu noqdo musharaxa madaxweyne xisbiga jamhuuriga ee dalkani Mareykanka ganacsada Donald Trump ayaa waxa uu ku baaqay in si buuxda loo mamnuuco dadka muslimiinta ay soo galaya Mareykanka ilaa iyo inta hoggaamiyaasha Mareykanka ay ka ogaanayaan waxa socda. Trump ayaa waxa uu tilmaamay macluumaad ururintan isagoo sheegay in ay cadaawad muslimiin badani u qabaan dadka Mareykanka.
Madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay una sheegay xubnaha baarlamaanka Ukraine in dawladda Mareykanku aanay weligood aqoonsan doonin tallaabada ay dawladda Ruushku ku doonayso in gobolka Crimea ku biiro dalkaasi. Biden ayaa waxa kale uu sheegay in Mareykanku taageersan yahay ciidamada Ukraine ee ku sugan gobollada bariga ee la dagaalamaya kooxaha gooni goosatada ah ee Ruushku uu taageero. Waxaana uu faray baarlamaanka Ukraine inay ka hortagaan musuqmaasuqa. Dhinaca kale waxa uu madaxweyne ku xigeenka Mareykanka Joe Biden uu shaaca ka qaaday in dawladda Mareykanku $190 million oo dollar ay siinayso dawladda Ukraine.
Arruurta iskooleyda ah ee magaalada Biljiin ayaa waxa ay guryahooda joogaan maanta iyadoo shaqaalaha baabuurta ay raacayeen ay u rogeen gawaaridooda baabuurta dadweynaha xamuulka qaada iyadoo oo shiinuhuna uu markii ugu horeysay caasimadiisa uu ku soo saaray calaamada digniinta guduudan ee lagu muujinayo in qiiqa wasaqaysan uu ka jiro hawada. Dadka deegaanka ayaa wajiga duubtay markii ay dhex socdeen magaalada oo u muuqatay in qiiq hawada isku shareeray. Biljiin waxa aan ku sugnaa ayuu yiri mid ka mid ah dadka degan muddo 20 sano ah mana aysan jirin wax waxyeelo qiiqa sida haatan oo kale. Waxaana jiray baabuur aad u tiro yar markii hore, haatanna waxaa jira gaadiid aad u tiro badan oo sababay qiiqa wasaqeeya hawada. Madaxda magaaladaasi ayaa waxa ay soo rogeen digniin maalinkii shalay ahayd oo isniin ahayd kadib markii la arkay heerka qatarta ee waxyeelada hawada qiiqa lagu arkay. Waxaana la xiray iskoolada iyadoo gaadiidka qaarkiisna loo ogolaaday wadooyinka inay isticmaalaan.
Dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo idinka imanaysa magaalada Washington. Muddooyinkan dambe waxaa isa soo taraysa oo sii xoogaysanaysa khilaafka ka dhexeeya ururka Al-Shabaab iyo oo dhexdooda isku haysta, kuwaasoo isku diidan ku biirista Daacish. Haddaba sidee loo fasiran karaa khilaafkan? Muxuuse salka ku haya arrintaas? Ayaan waxaan ka wareystay Sheekh Cabdirasaaq Suguulle Maxamed oo ka mid ah culimada Soomaaliyeed kuna sugan dalka Finland.
Arrintaas waxaa loo fasiran karaa sideedaba manhajkan kooxaha xag jirka ah oo asalkiisaba ku salaysanaa dhiigga Islaamka ama dadka muslimiinta oo la banaysto iyo culimada Islaamka wax laga sheego oo lacaayo. Waxaad garan kartaa waxa khaldan aakhirka in gabagabadiisu ay sidaa noqoto, ku dambeyso taariikh ahaanna horey usoo jireen oo ma ahan wax hadda cusub. Maxaa yeelay markii marba wax cusub ay soo baxaan oo wixii hore ka duwan, waxaa bilaabanaysa marka in laysku hor yimaado. Markii laysku hor yimaadana hadda ma jirto maskax iyo caqli inta loo wada fariisto wax lagu xaliyo ama nusuus la deliishado. Ilaan ilaahay waa tuulaha qur-aanka, haddii aad murantaan ama aad wax isku qabsataan ilaahay kitaabkiisa iyo sunnada u noqda. Marka maadaama labadiiba hore looga booday, markii laysku hor yimaado oo qof wax cusub uu keeno, waxaa imanaysa in kan kii hore uu daaqada kala baxo. Qadiyada ku xigtaana waxay tahay hadda awalba dhiiggu waa la fududaa daadintiisa maadaama uusan wax qiimaha ugu fadhin. Mujarad marka fikradiisa uu ninkan ka hor yimaado, waxa weeye waa la gaalaysiinayaa kadibna sidaasaa lagu dilayaa. Marka wax cusub oo la filayay macnaha aan la filayn ma aha, waxaan hadda ka hor xusuustaa xuseenow sheekh umar allah xafide mar uu soomaaliya tegey uu ka sheekeynayay qadiyadda berigii shariifka iyo qodyahan ay iska soo horjeedeen ee wadahadalka uu socday sheekhu caddeeyey in uu ka samray oo ka quustay. Wuxuu yidhi waanu caddaynay in marka hore iyaga iyo maxaakimtu isku dhici doonaan, kadib iyaga iyo xisbi islaam ay isdili doonaan, kadib iyaga dhexdooda isdili doonaan. Waxaasoo dhan culimadu markay sheegayaan ma aha in waxyi kusoo degayo, laakiin taariikhda ayaa shaahid ah iyo ma aragtay sida lagu yaqaano manaahijta noocan oo kale ah.
Maxay marka iyagu ku kala aragti duwan yihiin?
dabcan waxaa la isku jiirayaa qadiyado siyaasi ah ama qadiyado maaragtay wax diina a walba meesha ma ool, maxaa yeelay ninku markuu diin saxa uu a walba ka duulaya waxaan isku qabsan karaa, laakiin anigu waxaan qiyaasi karaa masaalixdiibaa iska hortimid oo qola waxaa laga yaabaa in ay meelo kale ku xiran tahay oo aysan qoladan raalli ka ahayn, qoladanina ay qoladaa diidan tahay. Runtii anigu waxaan ku fasirto un masaalix ayaa la isku hayaa mooyaane wax diina meesha maba yaalaanba.
Dhallinyarada maxay ku soo jiitaan?
Dhallinyarada waxyaabaha aadka loogu soo jiido dabcan waad garan karaysaa waxaa ka mid a horta waxaan waa hawl naga weyn weeye oo shaqadeedu meelo kale ka socoto, sababtoo ah cilaanka sida loogu diyaariyey iyo cajaladahasi u duban yihiin iyo qaababka wax loo soo jarjarayo ma aha runtii wax sahlan oo dad noocaas oo kale ay samayn karaan. Dhallinyarada laakiin waxyaabaha lagu daga waxaa ka mid ah in marka hore laga faa'iidaysto wadciga maanta dhibaatada ee muslimiinta ay ku jiraan iyo sida muslimiinta meel kasta loogu baabi'inayo, kadibna kilibis inta lasoo jaro arrimaha ku saabsan, nusuustiina xarfin lagu sameeyo oo qaar la jaro qaarna laga soo tago, arrimihii isku habaysan marka sidaa qofka dhallinyarada ah emailada iyo facebooka iyo whatsappyada loogu soo diro. Dabcan dee qofka dhallinyarada ah markii intaa waxay isugu tagaan, horena cilmi badan uusan jirin, miisaanna wax saari karin, marka waxaa laga yaabaa inuu markiiba qayradu la boodo, laakiin in badan way kasoo noqdaan. Runtii hadda intaanan wareysigaan bilaabin ka hor baan akhrinayay war aan maanta meelaha ku arkay oo ah nin dhallinyaro ah oo Mareykanka kasoo tego hadda kasoo goostay, waana waxyaabaha la sugayo insha allah. Marka dhallinyaradana waxaan leenahay inaan arrimaha noocaas oo kale lagu darmin.
Sidaan hadda ka warqabno, al-shabaab waxay u kala jabeen koox taageersan al-qaacida iyo koox taageersan daacish. Marka waxaan ka warqabnaa daacishna in ay falal badan oo argagixisaa samaysay, islamarkaana caalamkao dhan uu isha ku hayo. Haddiiba kooxda daacish ay soomaaliya awood ku yeelato, maxaa khatar ka iman karta?
wallahi dabcan manhajkaas haddii soomaaliya uu ku fido oo xoog ka yeesho, khatarta ka iman karta walaal waad garanaysaa. Waa middaa dee maanta caalamka islaamka baabi'isay oo meel walba ummaddii dhabar jabisay, hadday noqon lahayd suuriya iyo hadday noqon lahayd ciraaq. Nimanka daacishna inta la og yahay intay u geystaan dadka aan muslimka ahayn waxaa ka badan intay dadka muslimiinta u geystaan, walow aan aysan jirinba aan oran karaa inaanay dadka muslimiinta aan ahayn wax dhiba u geystaan. Dhibka ugu badanba ay ku hayaan dadka muslimka maxaa yeelay gudihiina way ka cadaabayaan, oo dadka muslimiinta ah dhibaatay u ku hayaan magacoodii dartood baana muslimiintii lagu dhibaataynaya. Marka runtii waa laba dhibaato oo aada u daran.
Sheekh Cabdirasaaq Sugule Maxamed oo khadka telefoonka igu waramay halkaad kala socoteenna waa laanta af Soomaaliga idaacadda v o a.
waa idaacad cusub oo ay bilowday v o a oo maalin walba soo gashaa kowda iyo barka duhurnimo waqtiga bariga afrika ilaa iyo labada duhurnimo.
Oo talow maxay ku saabsanaan doontaa idaacadda cusubi?
wararka caalamka ugu waaweyn ka sakow ismaaciilo waxay idaacadda duhurnimo xambaarsan tahay barnaamij aan ugu magac darnay dhallinyarada maanta oo kaha qabtiraya dhallinyarada soomaaliyeed waxyaabaha ay xiiseeyaan.
ciyaarihiina ma ku jiraan?
yaanan ilaawina sugaantii iyana kama marna. idaacadda cusub ayaa soo gelaysa kowdii barka duhurnimo ilaa iyo labada duhurnimo maalin walba waqtiga geeska afrika. waxaad naga dhagaysan kartaan muwjadaha 16-19-22 mitirband iyo afhimyada v o a ee geeska afrika.
dhallinyarada maanta.
habeen wanaagsan, weli waxaad la socotaan v o a washington. magaalada baydhabo waxaa caawa ama maanta lagu dhaariyey 89 xildhibaan oo ka tirsan xildhibaanada cusub ee maamulkaasi oo ay soo xuleen odayaasha dhaqanka. warbixintan waxaa magaaladaasi kasoo diray wariyaha v o a da Mukhtaar Maxamed Catoosh.
munaasabadda loo sameeyey dhaarinta xildhibaanada waxaa ka qayb galay xildhibaanada dowladda federaalka, madaxweynaha maamulka koonfur galbeed, iyo xubno ka tirsan golihiisa wasiirada. madaxweynaha maamulka koonfur galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan ayaa xildhibaanada la dhaariyey wuxuu ku tilmaamay inay yihiin qaybta ugu horeysa xildhibaanada koonfur galbeed dhowaanna la dhammaystiri doono.
balyo aanay waqtishu dhammaa siday shaqadii la baahanaa in gudiga la siinka weela ilaahay siinka weela kore ay siinamaiska weela kor odayaasha dhaqanka eed iyadaan ka mahadnagaana شخصیت دیوانه دو بدن یو آنکه دلگاهن یو آنکه سفرن یو دستشون کلا دادن این همیشه دو بدن ما مدام نوار قوی دو بدن ما مدام نوار کتابی لکی دو تیم وارد دیگه فنلا نیل گرفت فدی دل قوی انتلا قوی نالا کامفا انتلا قرن نمیل کر کریله ولی کسی یوان شکل بدن تو وقتی نبدنی ولی بلنا لکی الهی نصیفی کوالی حال کل شکه لكن لا نسيف يكون نسونا تاتك نسوناي لما هاي لترتم عين بسقو أرجعوا نسوناي هو جانشوا يا نسوناي هو جاميو نسوناي سفلا نتقام يا لطفا
حل بنا ذا الداري يا كفر حسنا حلال كله داري وحين قاركود موجين درين كودا
حل بنا بعد عبد علي أو كفر حسن جيك كفر قلب هل دبنا اللي داري أو أن إلهي هو برعلك النقد إن شقيان وضلك إدتك إن شقيان
قاركم إذا حل بنا ذا برلمان كفدر الكا ومناسبة داري أنت كذب في أو إله اللي وحي شقيان وجدد أي بيدا بوي ما دين أي تهاي خبرة ذو ذي ويا لكن ما ذو ذي إن يكون بريان حل بنا ذا عصب إمام ملك كفر قلب له داري وكان حل بنا يعقوب علي محمد
أرت دت معمول نعكسته لازم ما يدت كعصب وقت أي أباه أنت هنا يلج عن قادن أي فهمان سد شروع لازلو دجين لها سد لو فهم لها ندعمه كله دون البرلمان تيرجا كنت وحنا كعوين دونا كبرلمانهان خبرة دانو لنا هاي برلمان كي فدرال كمدبرنا كسود حجرني هنا هو أرق مما أنت عن دانو عن ككردينو دمان دولت قوليد حد سيد اسمايان runtii in konfer galbeed oo runtii aabihi federalism ka ahayd dib u dhac muddadii ugu dambeysay ay ku jirtay runtii aad ka hana qaaday in federalism ka oo si dhismaayo ka dawlad federaal ahaan aad ayaan u soo dhaweeyneena waan ku faraxsanahay sida ay dadaalka ay u muujiyeen muddada dheer ay u soo jireen iyo runtii in dadka aan u jeenay maanta ay soo xuleen dadka deegaankaas waxaan u aragnaa dad een qaadi kara mas'uuliyadaas ama lagu aamini karo inay yihiin aan warag.
Xilibaan Yaquub ayaa sidoo kale wuxuu sheegay xilibanada la dhaariyay in looga fadhiyo isbeddel inay la yimaadaan.
Runtii waxaan kula talin lahaa xilibanada cusub hadda la soo xulay horta hanbali ayaan leenahay waan u hanbaleeyneena waxaan kula talinaynaa runtii een maamul xilibanada ayaa ugu horeeya ama ugu sareeya sharci dejin waay. Qof hadduu sharci dejin yahay mas'uuliyad gaar ayaa saaran. Mas'uuliyad aan dadka kale aan la wadaagin fulinta aan la wadaagin heeraha kale dawladda la wadaagan ayaa u xil saaran yahay shuruucda dalka asaa masuulka deegaankaas ama dawlad goboleed markaas uu jiro runtii mas'uuliyad gaar ayaa saaran in ay taxadir badan ay muujiyaan iskana ilaaliyaan waxyaabaha ayna fahmaan shuruucda ay u degsan dalka
ku dhawaad 90 xilibaan ayaa loo dhaariyay maamulka koonfur galbeed Soomaaliya waxana dhawaan la filayaa in sidoo kale la dhaariyo 36 xilibaan iyadoo tirada xilibaanada koonfur galbeedna ka dhigayso 125 mudane oo la filayo maamulka koonfur galbeed inuu yeesho Mukhtar Maxamed Atoosh VOA Baydhabo
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa VOA waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan bogeena voasomali.com
buga voasomali.com isla marka aad furato waxaa ku soo baxaya wararkii ugu dambeeyay oo qoraal, maqal iyo muqaalba ah waxa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda VOA
waxaana ka mid ah oo ugu horeenba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kala ah faaqidaadda toddobaadka martida mikrofoonka caweyska washington dhaqanka iyo hidaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha
haddii aad falaarta ku soo muuqan doonto si taabato waxa iyaguna ku soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhageystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha
VOA Soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaalo ku raali geliya
degistiyal ka nagala socotiin waa laanta af Soomaaliga idaacadda VOA oo si toos idinka imanaysa magaalada Washington madaxweyne ku xigeenka Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Saylici ayaa maanta magaalada Hargeysa ka furay carwo lagu soo bandhigayo kalluunka oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda kalluumeysiga carwadan oo shirkadaha wax soo saarka kalluunku ay ku soo bandhigeen noocyada kala duwan ee kalluunka ee ay soo jilaabaan ayaa waxaa sidoo kale ka soo qayb galay wafdi ka socda dowlad deegaanka Soomaalida Itoobiya wariyaha V O E Hargeysa Cabdixakiin Maxamuud Shirwac ayaa carwadan ka wareystay wasiirka kalluumeysiga Soomaaliland Cali Jaamac Buureed oo waxaana ugu horeyn u weydiiyey ujeedada ay u sameeyeen carwadan
ujeedadu waxay tahay in bulshada Soomaaliya lagu baraarujiyo in sidii kalluunka loo soo saari lahaa shalay baan berbera kusoo qabanay. Maantana saddex casho maanta ka bilaabmaysana waxaa la keenay kalluun noocyadiisa kala duwanaa, shirkadihii soo saari jiray. Bandhiga waxaan ugu samaynay marka in dadku arkaan khayraadka waddan ku jira, faa'iidada uu leeyahay, inuu ka fiican yahay oo ka jaban yahay wax kasta oo cunno ah oo waddankeenna loo soo dhoofiyo. Marka waxaan rabnaa inaan bulshadeenna u bedelo bulsho kalluumaysiga si ay ula soo baxaan maaragtay khayraadkooda una iibsadaan marka dadku soo saaraan.
Way wasir yaa ka qayb gelaya imanka tusaale ahaan oo kale dee marka kalluumaysiga la leeyahay bulshadeenna kuma badnayn muddo badan, haddana waa khayraad dihiin dhinaca badda oo waxaa ku jira khayraad aada u badan, manafacaadkiisuna waa koobnaa muddooyinkii hore. Yaa ka qayb gelaya ee samaynaya bandhigan?
Bandhiga waxaa samaynaya number one wasaaradda iyo dhammaan shirkadaha ganacsiga oo ka ganacsada iyo kuwa soo saara labaduba, waayo waad ogtahay waayadan dambe in ganacsata Soomaalilan ah oo u badan dadkii dabada kasoo noqday iyo dad maalqabeena ay maal gashadeen sidii ay kalluunka usoo saari lahaayeen. Shirkado badan oo iyaga kasoo iibsada oo keena magaalooyinka waaweyn ayaa ka mid ahaa, waxaa ka mid ahaa kuwii soo saari jiray, waxaa ka mid ahaa dadkii kale aan ku casunay in dad badani ka yimaadaan meelo dabada ka yimaadaan sida Ethiopia oo kale, Djibouti oo kale, dad kaloo carabta ka mid ah, dad badan baanu ku casunay. Nasiib wanaag dadkii aanu ka casuno nagala soo qeyb gala waxaa ka mid ah wasiirka ganacsiga ee dowlad deegaanka Soomaalida iyo wafdi uu hoggaaminayo oo maanta indhahooda ku arkay waxa Soomaalilan yaalla baddeeda, oo iyaguna ay aad ugu baahan yihiin kalluunka inay maaragtay kalluun waddankooda gaaro, taasoo aan ka codsanay wasiirka iyo wafdigiisa maadaama iyagu qaad inoo soo dhoofiyaan oo uusan faa'iido inoo lahay innaga wax dhibaato mooyaane, innagu inaynu wax ka fiican u hayno oo iyaguna u baahan yihiin innaguna aynu dhaqaalihiisa iyo lacagta u baahanna.
Way muddo dheer waxaa culayska jiray isticmaalka bulshada oo kale iyo fahanka ahmiyadiisa uu leeyahay. Kalluunka waa lasoo bandhigayaa, shirkadihii baa ka qayb galaya, bandhigana loo sameeyey, bulshada oo kale halkuu marayaa heerkii fahan ee manafacaadsiga iyo weliba adeegsiga kalluunka? Waayo muddo badan waxaa la dhiirigelinayay dadku aad u isticmaali jireen hilibka cas amaba waxaa la yidhaha hilibka ama geello waxay doontaa noqoto
shircow. Dadkeennu maalinba marxaladii ka gudbayaan, hadda waxay ka gudbeen marxaladii kalluunka cunistiisa ahayd, maadaama dadku awal ay ahaayeen xoolo dhaqato oo aanay kalluunka aqoon, hadda cunidiisii kalluunka si fiican ayaa loola qabsaday. Caqabadda hadda aan suulinayno oon hortaagan oo aan dadaalkeeda wadno waa sidii loola soo bixi lahaa bulshadeennu tababaro aan ugu tababari lahayn inay iyagu kalluunka la soo baxaan. Hadda cunidiisii hadal kama taagna, waana laga soo gudbay marxaladii hore, laakiin sidii loo soo saari lahaa tababaro badan baan qabannay. Shaqaala wasaaradda waa tababarnay, kalluumaysato badanna hadda tababaro u socdaan kuwana hore aan u tababarnay. Qalabkii shirkaduhu keeneen mooyaane qalab kaloo saa'ida dowladdu way bixisay. Waxaan kaloo ku dadaalaynaa kaabayaashii kalluumaysiga qaybtoodna waan samaynay qaybna, hadday aan rajo qabna inaan samayno sida dekedii kalluunka oo berbera hadda gacanta lagu hayo waxyarbaa horay insha allahu jana weliba hawlgeli doontaa. Mayr oo kale mid baa laga samaynayaa iyadana January bilaabi doonta. Laasqoray oo kaleteeda waa la dayactiri doonaa, Sayla ayaa lagu hayo waa la dayactiri doonaa, qaboojiyaal la dhammaan xeebaha oo dhan inaan qaboojiyaal si kalluunka marka badda laga saaro uu qaboojin u helo. Marxaladaasaan marka u gudubnay marxaladii cunidda waa laga soo gudbay.
Laakiin barafka oo kale ama silsilada barafkii qaboojiyaasha lagu ridayaa dadkii ka ganacsanaya kalluunka ee soo jilaabanaya soo qaadaya weliba ku sii dhoofinaya amaba magaalada gudeega keenaya, dhinaca barafkaasi weliba qaboojiyaashaasi mushkilad baa ka haysto, waxay ka cabanayaan inuu qiimihii qaali ku yahay, iyada taasi wax ma laga bedelaya mise waa
qiimaha korontada? Hadda waxaan iyaga kuwa hadda keenaa dee berbere iyo bayba qaboojiyaash ku leeyihiin koronto isticmaale meelaha tuulooyinka iyo meelaha fogfog, waxaan ugu talagalay in aan dhigno qaboojiyaal iyo barf dhaliyaal soolar ku shaqeynaya si aanay dadku ugu dhibaatoon inay helaan inay doonaan jenereytaro iyo shidaal inuu ka baxo. Magaalooyinka aanu hadda dhigayno ilaa 12 meelood baa noo calaamadsan in la dhigo barf dhaliyaal iyo qaboojiyaal ku shaqeynaya soolar. Waxaan markaa rajeynaynaa in lagaga maarmi doono dhibaatadii xagga qaboojinta oo hadda korontadu qaali ku tahay oo lacag badani lagu soo saaro barafka iyo maaragtay kalluunka qaboojintiisa.
Wasiirka kalluumaysiga ee Soomaaliland Cali Jaamac Buureed oo magaalada Hargeysa u guuramiyey wariyaha VOA-da Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
magaalada muqdisho waxaa maanta mar kale ka furmay shirka higsiga 2016 wareegiisii ugu dambeeyay oo looga hadlayo qaabka doorashada iyo xilliga kala guurka ee sanadka shirkaasi waxaa ka hadlay madaxweynaha Soomaaliya iyo madaxda kale ee maamulada warbixintan waxaa inoo haya wariyaha VOA-da Axmed Cali Sheikh
shirkii madasha heerka sare ee wadamada iyo hay'adaha iskaashiga la leh Soomaaliya ee maanta ka furmay magaalada muqdisho ayaa la soo gabagabeeyay shirka waxaa ka qayb galay madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud Ra'iisul Wasaare Umar Cabdirashiid Cali Sharmaake madaxweynayaasha maamul goboleedyada dalka Soomaaliya iyo sidoo kale ku dhawaad 20 dowladood oo Yurub u badan Mareykanka ururada qaramada midoobay midowga Yurub midowga Afrika IGAD iyo jaamacadda Carabta waxaa shirka looga hadlay arrimo ay ka mid yihiin siyaasadda amniga iyo horumarka laga sameeyay barnaamijyada xiriirka la leh ahdiga cusub ama New Deal ee ka socday Soomaaliya madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo shirka ka hadlay ayaa waxa uu sheegay in dhawaanahanba ay socdeen wada tashiyo ku saabsan hannaanka ugu wanaagsan ee doorasho ee Soomaaliya ay qaadan karto sanada 2016 madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in go'aannada ka soo baxa wada tashiyada ku saabsan hannaanka doorasho ee la qaadanayo sanada 2016 lagu soo bandhigi doono magaalada Istanbul oo shir ku saabsan higsiga cusub ee Soomaaliya uu ka dhici doono sanadka soo socda
We recognize the substantial effort already underway in ensuring a national dialogue about the best electoral process for Somalia in 2016.
Waxaan garowsanahay dadaalada ballaaran ee socda ee lagu xaqiijinayo wada hadal qaran oo ku saabsan hannaanka doorasho ee ugu wanaagsan Soomaaliya sanada 2016ka. Waxaan xaqiijinaynaa in wada hadalka uu sii socon doono isla markaana go'aanka oo uu weheliyo qorshe fulin oo cad lagu soo bandhigi doono magaalada Istanbul sanadka dambe. Tani waxay u baahnaan doontaa hindisooyin kale oo la dhinac socda qorshahan in la dhameystiro sida dhismaha dowlad goboleedyada harsan iyo dib u eegista lagu sameynayo dastuurka
waxaa sidoo kale kulanka ka hadlay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan arrimaha Soomaaliya Nicholas Key waxana uu sheegay in barnaamijka New Deal ama ahdiga cusub ee Soomaaliya uu yahay kii ugu wanaagsanaa ee uguna baaxadda weynaa ee abid beesha caalamka ay ka fuliso dal dagaalo ay halakeeyeen Nicholas Key ayaa wuxuu dhinacyada Soomaalida ugu baaqay in ay tanaasul isku sameeyaan marka ay timaado hannaanka doorasho ee la qaadanayo sanada 2016 waxa uu sheegay inay soo bixi doonaan fikrado kala duwan laakiin tan ugu muhiimsan ay tahay in qof walba uu tanaasul sameeyo sidaasina guul lagu wada gaari karo
will be how to balance the outcomes of those regional consultations some kind of compromise
waxay noqon doontaa in la isku miisaamo waxa ka soo baxay wada tashiyada gobolada waa in nooc tanaasul la aqbalaa idna kuma guuleysan doonto waxay jeceshahay hase yeeshee qof kasta waa uu guuleysan doonaa hadii heshiis la gaaro marka Istanbul la tagana waxaan u baahanahay inaan ka fikirno faahfaahinnada iyo maalgelinta loo baahan yahay si heshiiskaasi loo fuliyo
madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas oo shirka ka hadla ayaa isna wax u beesha caalamka ku dhaliilay in ay ka gaabinayso in ay Puntland iyo Soomaaliya caawimaad ka siiso la dagaalanka kooxaha argagixisada Cabdiweli Gaas waxa uu soo hadal qaaday arrimaha dagaalada Yemen ka socda iyo suurtagalnimada ah in xubno ka mid ah argagixisada Yemen ku sugan ay u soo gudbaan Soomaaliya dhibaatan ay ka geystaan
With a civil war ongoing in Yemen the potential for cross contamination and the deterioration of regional security
iyada oo dagaal sokeeyo uu ka socdo Yemen suurtagalnimada ah in dibka soo gudbo iyo sii xumaanshaha amaanka gobolka waa mid aad u sareeya haddana sidaas oo ay tahay waxaan saaxiibadeena caalamka ka aragnaa wax yar un oo tan lagu xukameynayo taas oo waxaan fahmi waayay laba maalmood ka hor ISIS waxay dileen gudoomiyihii cadan iyo lix ka mid ah ciidamadiisii amaanka miyaan weli la baran casharadii Afghanistan
madaxweynaha maamulka galmudug cabdikariin xuseen guuleed ayaa isna ka mid ah xubnihii madasha ka hadlay waxaana uu sheegay inuu soo dhaweynayo wada tashiyada heerka qaran ee ku saabsan sanada 2016 ee soomaaliya ka socda guuleed waxa uu shaaca ka qaaday in dalka soomaaliya loo baahan yahay in si sax ah loo qaybsado kheyraadka dalka soomaaliya waxa uu sidoo kale uu soo dhaweeyey dib u eegista lagu sameynayo dastuurka soomaaliya oo uu codsaday inuu noqdo mid laga wada qaybgalo
waxaan soo dhaweynaynaa wada tashiga heerka qaran ee ka socda dalka si dalka loo gaarsiiyo 2016ka doorashooyin waxaan diyaar u nahay inaan saaxiibadeen iskaashi buuxa kala yeelano wada tashigaas iyo sidii u taabageli lahaa mudane madaxweyne mudaneal iyo marwooyin waxaa lagama maarmaan ah in dalka iyo deegaanada dhan ee Soomaaliya gaar ahaan galmudug oo runtii baahi weyn u qabto arrimaha dib u dhiska iyo shaqo abuurka dhalinyarada in laga taabagaliyo maxaa yeelay dhalinyarada shaqo la'aantooda faqriga iyo dhibaatada haysatahay waa mid horseedaysa in kooxaha nabadiidka ah ee al-shabaab iyo burcadbadeen intaba ay dhalinyarada ay maaragtay ka faa'iidaystaan sidaa daraaddeed waxaan soo jeedinaynaa in shaqo abuur dhaba loo sameeyo dhalinyarada soomaaliyeed ee aan shaqada haysan waxaan dhiirigelinaynaa barnaamijka qaybsiga khayraadka dalka iyo wadaagga khayraadka dalka oo ay dowladda dhexe ee soomaaliya bilowday waxaan rajaynaynaa in khayraadka dalka ee soomaaliya si saxa loo qaybsado si fursad loogu helo si khayraadkaasi soomaaliya ula soo bixi karto uguna guulaysan karto in horumarkeedii iyo maaragtay waxqabad dhab ah oo dadka soomaaliyeed loo qabto
axmed cali sheekh ayaa warbixintaasi inala socodsiinayay
halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a oo si toosa idinka imanaysa magaalada washington qaybihii kale idaacaddeenna ayaan gudagelaynaa qodobada idinku soo maqanna waxaa ka mid a xubintii dooda gaaban iyo barnaamijkii amuuraha maraykanka marka horese dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan qodobadii wararka caalamka u door korona
dowladda Mareykanka ayaa waxa ay sheegtay in nin Soomaali ah oo ka mid ah dhalinyaradii ka baxday gobolka Marisore ee dalkan Mareykanka sanadkii 2008 uu soo dhiibay dowladda Soomaaliya haatan uu ku jiro gacanta dowladda Mareykanku waxa ay sheegeen in ninkaasi lagu magacaabo Maxamed Cabdullaahi Xasan oo ku magac dhermisk waxayna sheegeen in ninkaasi uu soo dhiibay bishii hore dhinaca kalena nin Mareykan oo magaciisa lagu sheegay Cabdi Malik Cabdi Salaam Jones ayaa isna shalay soo dhiibay ciidamada dawladda ku sugan magaalada Baraawe ninkaasi ayaa waxa uu u sheegay masuuliyiinta dawladda inuu ka soo cararay isku horimaadka kooxda Al-Shabaab dhexdeeda ka taagan ee ku saleysan in Daacish qaar ka mid ay ka mid noqdaan
dowladda Seychelles iyo ayaa 9 ruux oo ku eedaysna burcadbadeed ka soo dejisay garoonka magaalada Muqdisho. Dowladaha Seychelles iyo Soomaaliya ayaa iska kashaday soo celinta dhalinyarada oo maxkamad ku taala dalka Seychelles ay hore ugu xukuntay. Labada dowladood ayaa waxa soo celinta dhalinyaradan ka caawiyay hay'adda UNODC.
Hay'adda dambi baarista ee Mareykanka FBI ayaa waxa ay sheegtay in lamaanihii isqabay ee garoonka waa gobolka California ku dilay 15 qof oo 20 kalena ku dhaawacay ee tobar ku soo qaateen sida wax loo toogto ah ka hor inta aysan dadkaasi dilin FBI da ayaa waxa ay sheegtay in labadan qof sidoo kale in muddo ahba xaq jir laga dhigay saraakiisha FBI du waxa ay wariyasha u sheegeen shalay in baarayaashu wali ay wadaan sida Sayid Rizwan Faruq oo Mareykan u dhashay xaaskiisa oo iyaduna Pakistani ahayd ay u qorsheeyeen weerarkaasi
Madaxweynaha ku-xigeenka Mareykanka Joe Biden ayaa sheegay una sheegay xubnaha baarlamaanka Ukraine in dawladda Mareykanku aanay weligeed aqoonsan doonin talaabada ay dawladda Ruushka ku doonayso in Crimea ay ku biirto dalkaasi Ruushka Biden ayaa waxa kale oo sheegay in Mareykanku taageersan yahay ciidamada Ukraine ee ku sugan gobolada bariga ee dalkaasi kuwaasi oo la dagaalamaya kooxaha gooni goosatada ah ee taageerada ka hela Ruushka waxaana uu faray baarlamaanka Ukraine inay ka hortagaan musuqmaasuqa dhinaca kalena waxa uu madaxweynaha ku-xigeenka Mareykanka Joe Biden uu shaaca ka qaaday in dowladda Mareykanku ay $190 million oo dollar siinayso dowladda waddanka Ukraine
waxaad dhegeysanaysaan idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imaanaysa magaalada washington haatana dhegeystayaal waxaad ku soo dhawaataan xubintii dooda gaaban waa kan cabdixakiim maxamuud shirwac oo nala socodsiinaya
ك
kulanti waxaana wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal ku soo dhawaada mar kale iyo xubinteenii dooda gaaban. Muddooyin ka dambe waxaa saaxadda dhismaha qoyska ee bulshada soomaalida kor u kacaya qiimaha guurka, iyadoo ay sii badanayaan tirada xafladaha loogu dabaaldego farxadda guurka, arrintaasoo dadka qaarkii ay u dacal saaraan inay sal u tahay in dhallinyaro door ahi ay ka maagaan inay guursadaan. Amurtan ayaa marka laga yimaado guud ahaanba daneeyayaasha guurka ay sidoo kale dhallinyaradu dhexdooda ku kala aragti duwan yihiin waa mawduuc aynu kaga hadli doonno xubinteenna dooda gaaban ee maanta. waxaana igala qaybgeli doonaa axmed xuseen ibraahim iyo cabdirasaaq barre jaamac oo ka mid a dhallinyarada ku dhaqan magaalada hargeysa. waxaana hadalka ku hormaraya axmed xuseen ibraahim.
waxa aan u nisba sheeginaya waxaweye waa caqabad dhinaca dhallinyarta, rag fara badan iyo daayar fara badan oo dhinaca raggii markay arkeen mas-uuliyadda uu guurku leeyahay, markay arkeen dhaqaale ahaan inay awoodi kareen, markay arkeen kharashka ku baxaya, waxay u qaybsameen oo aan u qaybin karnaa saddex qaybood bay ragga u qaybsameen. qaybta koowaad waxa weeyaan waa da-yar ku balowday balowadihii iyo qaadkii oo noloshii ka dhacay dabadeeto aan xasuusnayn guurba. qaybta labaad waxa weeyaan waa da-yartii dalka waxu baratay ee aqoonta lahayd, iyaguna naftooda bay biimeeyeen, badahaasay dul yaaceen, waxayna u dhexeeyaan nolol iyo geeri, kuwaasna waxay noqdeen qaar fursadii guurka dayacay oo baneeyay booskii ay buuxinayeen. qaybta saddexaad ee aan dhallinyarta qaybinayna waxa weeyaan waa qaar waddankoodii aaminay, shaqaystay, waxbartay, haddana guurkii ku dhicilaa. taana waxaan u nisbeynayaa oo aan u nisbeynayaba laba sabab. sababta koowaad waxa weeyaan isagoo qofku ka baqanaya mas-uuliyadda guurka, waniba ninkaaga hadhow ninka hadhow biilkaa lagu weydiinayo iyo arabeelkaa lagu weydiinayo iyo aabalnimada aad noqonayso iyo xisaabta kaa lagula xisaabtamayo isagoo ka baqanaya cabsi dhinaca mas-uuliyadda ayaa
way. axmed, marka aad ugu xadambiga saaraysaa ama aad u dacal saaraysaa arrimahaasi inay sal u tahay hanaankan guurkeed ee dhallinyarada ama qaaliyoobay ama soconla inay dhinaca dhallinyarada weliba gaar ahaan ragga tahay?
haa, waa dhinaca raggo. dumarku mar walba waa diyaar, waayo dumar waa guur joogu baa leh.
way aad baad umaadsantahay. haddaan gudba cabdi barre, maxaad adugu seed u aragtaa adiga, maxay tahay dareenkaagu?
runtii waxaan leeyahay reyga axmed uu qabo mid ka duwan baan qabaa. dhallinyaradu boqolkiiba boqol maanta waa diyaar, iyagoo usoo jeeda waxyaabaha la qaban karayo. dhallinyarada waxaa haysata cawaaqibta guurka ka haysata. markaay diyaar noqdaan waxaa runtii ku qaaliyoobay dumarkii oo runtii dee xaddi ba-an gaadhsiinaya. guud ahaan markaynu isku soo dubno, markaa guurkii hore iyo guurka dambe waa mid qaaliya. markii hore waxaa ku filnaa shay aad u qaali u jaban, laakiin maanta waxa ay noqotay mid buura. markaa dhallinyaradu waa diyaar, waxaa loo baahan yahay in la fudaydiyo oo meel dhexla isugu yimaado. asbaabta uu sheegay axmed uu leeyahay dhallinyaradu ma qaadi karaan mas-uuliyad. mas-uuliyad way qaadi karaan, wax ka badanna way qaadi karaan, laakiin waxaan leeyahay usoo jeesta.
axmed, haddaan adiga dib kugu soo celiyo, mas-uuliyad darada aad tilmaamaysa tusaale ahaan wiilashii oo kale haysata, maxaa deliishanaysa aad haysaa? maxaa ka mid ah mas-uuliyad daradaasi ku keenaya in iyagu mas-uuliyaddii qaataan?
haa, tan deliishanaya waxa weeyaan guurka horta waa mas-uuliyad. labada qof markay isguursadaan, heshiis iyo caqdi iyo kontaraag baa dhex maraysa. sidaa darteed dhallinyaro fara badan waxay ka baqanayaan niyo hadhow toolay markaad aabo noqoto bilaad tii kasoo bixi weyda aabanimo mid wuxuu ka baqanayaa bilaad hadhow toolo biilka kasoo bixi weyda. sidaa darteed waxa weeyaan mas-uuliyad darada aan u aanayna waxa weeyaan waa cabsi dhallinyar fara badan ku abuuran oo isla bilaad ku fashilantay qoyska. cabsi qoyskaa baanan u nisbeynaya in dhallinyar fara badan ay ka ag taagantahay inay hadhow qoyskii hanaan qaado, inuu gabadhii mas-uul ka noqon karayo, inuu caruurtii mas-uul ka noqon karayo. waayo qofku hadduu qoyskiisii uu ku fashilmo, bulshada hadhow toole waxna u qaban kara maayo, madaxna noqon kara maayo, waayo qoyskiisii buu waxba ka qaban kari lahay.
way cabdisaaq, waxaad leedahay waa diyaar dhallinyaradii, mas-uuliyaddaasi ma qaadi karayaan oo miyihiin qaar diyaarsan oo iyaga dhinacoogii dumarkii haddii ay tusaale ahaanba diyaar noqdaan, iyaguna taasi fulan karaya amaba gudan karaya?
dabcan cabdixakiin, haa, way jirtaa dhallinyaro badan oo diyaara. way jiraan dhallinyaro badan shaqaysata oo ku filan, laakiin waxaa adag wixii ka dambeeya. guurku marka uga horeysa wuu fudud yahay, laakiin hadhow sal balaadha. dhallinyaradaasi waxaa haysata oon leeyahay, dhallinyaradu marka ay shaqaysata wax ku filan ay qaadan karayaan. mas-uuliyadda aabanimo iyo mid ka badanba waa diyaar, waana u diyaarsan yihiin. laakiin maanta waxaa haysata bulshada soomaaliyeed meel kastaa joogaan, gaar ahaan somalilan, waa qaali oo qaalinimadaasi haddii laga jabinayo maanta. marka waxaan leeyahay dhallinyaro badan way jirtaa axmedow, eeda inaad wasaartinda waa laga fiican yahay. marka waxaan leeyahay dhallinyarada somalilan in ay guursadaan, way guurka badiyaan oo aanay ka baqin, mas-uuliyadna maanta way qaadi karaan. dumarka waxaan leeyahay, dumarow waa raggiini, inta doonin lahaydana meel kale usoo jeestaan oran lahaa.
waxaan doonayaa cabdi barre laba erey oo hadaladiisa ka mid aan dib ugu yaro noqdo. ereyga koowaad ah dhallinyaradu waa u diyaaro, iyagii mas-uuliyadda way qaadi karayaan. تصالحان واقعي وحنو أركنا مانتا وإنو نقوض موقتا إن رك فربضان أيكو امتحاميهن قاد مانتا نكا قاد كيعونا يا دي مسوريات محباري كاري قويساس فربضان أو مانتا مركب نحكم ديهن أدقابتو حياباه رك اللي قصو عبنا يكامن تهين مسوريات دهر اللي قصو يداني سيادر تدو حالي مسوريات دهر دو واحد شرطا عبد الرساق بحريان وحبين دهها كدبولا تلا بعد أه قورك هلا تبيو وهلا فضيو مانتا قورك وحنا مسني وقتي يقف في عام مريا بريو هره حبلها لما قوينشن ninku afartan jir buu gursan jiray nin boqol halaal laba gursan jiray maanta wax yar oo kooban baa kugu baxaya saadirta cabsaaq barro waxan leeyahay xaqaha ka baqanina hablo kula saari doona
way hay cabdir saaqda ku dhibahay
aan waxan leeyahay axmedo ay waa diyaar maanta ka qaalisan tahay markii hore iyo maanta oo maanta waxa arkaysaa iyadii iyo dhalinyaradii ay ka baqanayaan waxa ka dambeynayo oo toddobaad bax oo hudheelki iyo wixii walba lacag intee leeg baa ku bixi kareysa marka waxan leeyahay yaan les indhaha laga qarsan waxyaabahaas oo dhan diyaar baan hay dhalinyaro badan oo diyaar inay way sirtaa maanta laga helo
maana sal u ahayn dhalinyaradu maadaama ay xaflado kala duwan sameeyaan oo ay bandhigyo kala duwan sameeyaan maana ay qayb ka ahayn dhiirigelinta inay socon weydo isla markaana ay dhibtan dhinaca guurka ka taagan timaado
waxaa jirta fikir afkaarta maqal laga hadlo oo ramayo guurku waa qaali maskaxda bini'aadamka oo dhan waxay ku soo degdegaysaa dhinaca gabaatiga iyo yaraadka gabaatiga iyo yaraadku waxa weeyaan waa wax uu ninku garanayo maaha waxay gabadhu ninka ku khasbayso ay leedahay haddii doonayso inaad ii soo fadhiisato ii soo aqal fadhiisato waxaad ka bixisaa 10 milyan waa qofku wuxuu jeebkiisa ka gartaa tan labaad ee marka lagu soo ordayo guurka hala fudeeyo dadku waxay ku yaacaan maher iyo arrimaha meherku waxa weeyaan waxay gabadhu shariicada xaq u siisay haddeed kula heshiiso hal milyan oo dollar guurku u gutamaya haddeed kula heshiiso boqol dollar wuu gutamaya sidaa darteed dadka waxaas kaga qaldan gabaatigii iyo waxaas kaga qaldamaya meherkii
maana fahm darre jirin maxamed hadaan ku dhibaadiyo
haa wuu jiraa marka waxaan habboon in la isku soo dhawaado oo asbaabtana soo sheegi doono haddii laga tago ay noqon doonaan qaar isku soo dhawaada kow haddii laga baxo kharashka badan ee hudheelada iyo waxa inoogu yimi reer yurub ama reer galbeedka iyadoo laga baxo maxay tolay marka ugu horeysa fahanka in marka hore intaysa soo fahmaan marka dambe ay isku imaadaan marka waxaasoo dhan haddii aynu ka baxno guurkuna wajabayaa waxaynanu gaari doonaa usra muxuu atoole marka laga hadlayna waa dad isku tegay
maxaad xal u aragtaan si xeegana xeega u noqoto ilkana u nabadgalo si guurkiina uu u socdo oo bulshadii isku guursato isla markaana mashaakilaadkan iyo caqabadahan dhallinyaradii iyo bulshadii guud ahaanba hortaagana loo suuliyo axmed baan ka horeynaya
waxaan xal u arkaa axmed ha markan eego fikirkayga aan ku soo ururinaya qodobada soo socda qodobka koowaad waxa weeyaan in daayarta dalkooga hooyo joogta inay aaminaan oo ay tahriibta iska daayaan si aanay u bannayn booskoodii ay ku guursan lahaayeen hablaha la midka xalka labaad waxaan u arkaa in ay raggu iska daayaan balwadaha iyo qaadka markuu ninku ku mashquulo siduu mijin u raadin lahaa maalintii uu qaad fadhiista habeenkii hurdo meesha waxaa ka imanaysa inuu hablihii xasuuso waayo ta saddexaad waxaan leeyahay daayarta waxbaratay ee aqoonta leh ee jaamacadaha ka soo baxay ha ku dhiiradaan oo hala ha yeesheen geesinimadii iyo ragnimadii ay ku guursan lahaayeen ta afraad waxaan ku soo gabagabeyn lahaa waanu xal u arkaa da'yarta waa in loo sameeyaa meel maxaa'ida oo ay ku bartaan qoyska gabadhu maxay ninkeeda ka doonaysaa ninku muxuu gabadhiisa ka doonayaa xiriirka iyo walaaltinimada iyo jacaylka iyo kalgacaylka ka dhexeeya qoyska si ay ugu soo bartaan dabadeeto dad waxbartay oo aqoon leh markay helaan guurkooda uu fududaanayaa caqabado badan la ka hor imaan insha allah
way axmed aad baad mahadsantahay aan u dhiibay cabdisaaqna cabdisaaqdu maxaad xal u aragtaa
halkan waxaan u arkaa iyadoo aynu ka tagno waxyaabaha dib inoo dhigaya xiraya ee dabarka u ah in guurku hore u socdo kow in maxay toolay dhallinyaradu ay mas-uuliyadda saaran ee ah in ay dhisaan oo laga hadlo muxaadarooyin badan laga sameeyo sidii reydka badan ama xadiga badan ee dhallinyaradu aanay gaari karin in layska daayo dhaqamada shisheeyaha inooga yimi ee iminka casriga ee guurka ka hortaagan inay dumarkeennu ay u naxariistaan ragga
guud ahaanba dhegeystayaal waxaan intaasi kusoo afmeeraynaa xubinteenna dooda gaaban oo maanta idinka imanaysay magaalada hargeysa taniintiinu xubintan oo kale isugu imi doono waxaan dhinacayga idinku dhaafayaa sidaayo nabadgelyo
aada ayuu mahadsan yahay cabdixakiid maxamuud shiruuc oo doodaasi gaaban magaalada hargeysa inagu soo diyaariyay islamarkaana inala socodsiinayay halkaad nagala socotaana waa v o a dowladda maraykanka ayaa sheegtay in nin soomaali ah oo horey uga tegay gobolka minnesota uu isku dhiibay dowladda soomaaliya ninkaasi ayaa maraykanku sheegay inuu yahay maxamed cabdulaahi xasan oo ku magac dheer miski haddaba ninkaasi ayaa wareysi siiyey idaacadda v o a isagoo codsaday inaan la baahin magiciisa haaruun macruuf oo wareystay ayaa warbixintan inoo haya
محمد عبد الله حسن مسكي وحو عطسدين لباهنين عد كيسا حسي يشا وحو إذا عدى Voice of America وحقي جيي مقع إيسا إسكولك وديغين تريئي إينو كمدها أورقا الشباب محمد عبد الله مسكي وحو كمدها دالي يرد كبادن لبا تنك إيه صومالي ذي كتك تقوبل كمينسوطا سنده لبادة كوني يتضوض إلا لبادة كوني سيديدي مسكي وحو Voice of America وشيغين كتكي مينسوطا بشي أوغا سندكي لبادة كوني سيديد إساقو حلقاسي waxayra uga arsan tahay inuu ka qalin jabiyo iskuulka sare ee lagu magacaabo Roosevelt High School ee magaalada Minneapolis maxamed abdullahi xasan miski waxa uu VOA u sheegay in gurigiisa magaalada jilib ay dhawaan soo weereen maleeshiyada ururka al-shabaab xaaskiisana ay indhaha ka xireen kadibna ay caruurtiisa argagixiyeen waxa uu sheegay inuu u baxsaday dhinaca keynta isaga iyo rag kale oo ajaaniba miski waxa uu caan ku ahaa isticmaalka baraha internetka gaar ahaan Twitterka oo fariimaha jihaadiga ku daabic jiray waxaan weydiiyay inuu ku biiro ururka Daacish taasina ay keentay inuu ka baxsado ama ay ayirsadaan ururka Al-Shabaab waxa uu sheegay inuusan ku biirin Daacish balse uu ku taageeray oo kaliya fariimaha uu ku daabic jiray baraha bulshada waxaan weydiiyay goorta uu isku soo dhiibay ciidamada dawladda Soomaaliya waxana uu sheegay inuusan isku soo dhiibin balse isagoo socda goob keen xayaarkeen dad xoolale ah kuwaas oo ku wargeliyay ciidamada dawladda kadibna laga soo qabtay meel u dhow magaalada Baraawe 27 ka hor waxa uu sheegay inuu haatan ku jiro xabsi ku yaala magaalada Muqdisho uuna sugayo maxkamad mar aan maxamed abdullahi xasan miski weydiiyay inuu doonayo inuu ku soo laabto dalkan mareykanka waxa uu sheegay uu yiri ma doonayo inaan mareykanka imaado waxaan ahay yuridin soomaali ah waxaan doonayaa in wixii laygu haysto laygu maxkamadeeyo gudaha dalka soomaaliya isagoo ka jawaabayay sababta uu markii horeba ugu biiray al-shabaab ayaa waxa uu arintaas la xiriiriyay joogitaankii ciidamada Itoobiya dalka Soomaaliya waxa uu sheegay inuu ururka al-shabaab uga soo shaqeeyay dhinaca warbaahinta iyo waliba dhinacyada dacwada balse uusan shaqo u qabannin ururka al-shabaab muddo 2 sano ah waxa uu sheegay inuu al-shabaab uu uga tagay kadib markii uu arkay inay dadka xirxirayaan isla markaana ay iska dilayaan sidoo hadalka u dhigay maxamed abdullahi xasan miski waxaan wax ka weydiiyay fariimaha uu ku qoray baraha ijtimaaciga oo qaar kood ay ku baaqayeen weerar laga geysto gudaha mareykanka isagoo fariintiisa dhigaya bartiisa twitterka magciisa ayaa warbaahinta mareykanku ay si weyn uga hadleen bishii May ee sanadkan kadib markii laba nin oo dabley ah ay weerar ku qaadeen goob uu ka socday tartan lagu sawirayay Nabi Maxamed sallallahu alayhi wa sallam markaas oo jasiirada New York Times ay qortay in mid ka mid ah dadka weerarkaasi qaaday uu xiriir la lahaa Maxamed Abdullahi Miski hase yeeshee Maxamed Abdullahi Miski waxa uu beeniyay inuu xiriir la lahaa dadka weerarkaasi geystay waxana uu ku dooday oo uu sheegay in bartiisa Twitterka ay wada isticmaalayeen dad kale sidoo kale waxa magaciisa lala xiriiriyay dadkii dhawaan weerar ka geystay magaalada San Bernardino ee gobolka California oo ay ku dhinteen 14 qof markale Maxamed Abdullahi Miski waxa uu beeniyay inuu wax xiriir la lahaa dadkaasi waxaase uu diiday inuu sheego magacyada dadka la wadaagayay bartiisa Twitterka lama hubo hadaba waxa uu mitaysan karo Maxamed Abdullahi Miski oo haatan ku jira gacanta dawladda Soomaaliya sidoo kale dawladda Mareykanka waxay sheegtay inaysan xiriir la isugu gudbiyo dadka looga shakisan yahay dambiyada aysan la lahayn dawladda Soomaaliya
adayu matsayay Harun Maaruf oo warbixintaasi ino soo diyaariyay isla markaana ina la socodsiinay halka ka dhageysanaysaana waa VOA haatan dhageystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii amuraha Mareykanka waa kan Maxamed Olaad Xasan oo ina la socodsiinay
kulanti wacan oo wanaagsan dhageystayaal kuna soo dhawaada mar kale iyo barnaamijkeena amuraha Mareykanka madaxweynaha dalkan Mareykanka Barack Obama ayaa dhamaadkii todobaadkii la dhaafay u jeediyay shacabka Mareykanka khudbad uu ku soo bandhigay istaraatiijiyadda maamulkiisa ee ku aadan halista iyo dagaalka lagu la jiro kooxda Daacish ee ka dagaalanta dalalka Iraq iyo Syria hadaba barnaamijkeena amuraha Mareykanka ayaan ku eegaynaa nuxurka khudbadaasi iyo waxa muslimiintu ay ka faa'iidi karaan Obama wuxuu dadka Mareykanka ku booriyay inaysan baqdin gelin kooxaha argagixisada kadib weeraradii ka dhacay magaalada Paris iyo gobolka California ee dalka Mareykanka waxa uu sheegay in Mareykanka uu muddo badan ba dagaal kula jiray kooxaha argagixisada tan iyo markii Al-Qaacida ay dishay ku dhawaa 3,000 oo qof weeraradii ay ku soo qaaday Mareykanka September 11-keedii sanadkii 2001-dii. Hadalka madaxweyne Obama ayaa ku soo beegmay iyadoo qaar badan oo ka mid ah kuwa ka soo horjeeda muslimiinta iyo dadka soo galowga ah ee ku nool dalalka reer galbeedka ay olole xoogan ugu jiraan sidii loo heli lahaa siyaasado weel qura wax ku wada siiya ama guud ahaan muslimiinta la xiriirinaya afkaarta argagixisada. Madaxweyne Obama ayaa si gaar ah arrintaasi shacabka Mareykanka uga digay.
We cannot turn against one another by letting this fight be defined as a war between America and Islam.
Waxa uu yiri iskuma soo jeesan karo dhexdeena iyadoo dagaalkan lagu macneynayo mid u dhexeeya Mareykanka iyo muslimiinta. Madaxweyne Obama ayaa waxay ISIS u taagan tahay ku macneeyay sidan.
ISIL does not speak for Islam. They are thugs and killers, part of a cult of death. And they account for a tiny fraction of a more than a billion Muslims around the world.
ISIS uma hadasho umana taagna buu yiri Islaamka waa mooryaan dilaa ah. Waxay u taagan yihiin koox dhimasho waxayna tira aad u yar un ka yihiin in ka badan 1 bilyan oo qof oo muslimiina oo dunidan ku nool buu yiri. Hadalka Obama kadib musharaxa madaxtinimada Mareykanka ee xisbiga jamhuuriga Donald Trump ayaa ku baaqay in dadka muslimiinta ah laga mamnuuco soo gelitaanka Mareykanka inta hogaamiyaasha Mareykanka sida uu hadalka u dhigay ay ka go'aansanayaan waxa socda. Trump waxa uu sheegay inuu tuunsan yahay in codbixin ra'yi ururina oo la sameeyey ay muujinayso in dadka muslimiinta ah ay neceb yihiin Mareykanka. Laakiin madaxweyne Obama ayaa qudbadiisi kaga sii jawaabay hindisooyinka noocaasi ah ee loolanka doorashada madaxtinimada Mareykanka ee soo socota loogu dowgalayo.
It's our responsibility to reject proposals that Muslim Americans should somehow be treated differently.
Wa mas'uuliyadna saaran buu yiri inaannu diidno kuwa soo jeedinaya in muslimiinta Mareykanka loola dhaqmo si ka duwan dadka kale. Haddaba muxuu yahay nuxurka qudbada madaxweyne Obama? Waxaan su'aashaasi weydiiyey Saadiq Warfa oo ka mid ah dadka u ololeeya xuquuqda Soomaalida Mareykanka gaar ahaan gobolka Minnesota.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Horta qudbadii uu habeenkii xadda uu madaxweynaha akhriyey waxa uu laba audience ama laba dad ayuu ugu talagalay oo macnaha wuxuu ugu talagalay laba dad ay ku socoto. Midda koowaad wuxuu madaxweynaha uu la hadlay waxa ahayd shacabka Mareykanka ah oo ugu talagalay inuu ku dejiyo walwalka maalinta weyd dhacdadii ka dhacday oo dadkii ay labadii qof oo ku dilay 14 qof maar in lagu taageeray inay ISIS ay ka mid ahaayeen ay macnaha ay xiri lahaayeen. Marka shacabka Mareykanka walwal ayaa jiray walwalkaas cabsida ah. Marka madaxweynuhu wuxuu arkay ashur gareynaya ama uu hubinayay inay qalbigooda u dejiyo oo uushay dowladdu ay wax walba awood ay leedahay ay ku jirtay oo ay qabanayso si mataqaanaa waddankan amnigiisa loo adkeeyo. Midda labaad oo madaxweynaha uu fariintiisa u diray waxay ahayd adduunka, taasoo ahayd maadaama waddanka Mareykanku yahay waddanka adduunka awoodka badan, in dowladda Mareykanku aysan ahayn dowlad ku sameyneysa faquuq dadka muslimiinta ah oo waddanka Mareykanka degan iyo dadka muslimiinta adduunka caalamka ah, ay tahay keliya inay la dagaalamayaan kooxdaas Daacish oo ay Mareykanku ay ku tilmaamayaan koox argagixisa. Marka fariintu waxay ahayd fariin reassurance ah oo hubina in waddanka Mareykanku uu dagaal kula jiro uusan kula jirin keliya macnaha kula jiri keliya kooxdaas Daacish. Marka madaxweynaha uu ku celiyey muddada 14 daqiiqo uu hadlay 6 daqiiqo kamid ah waxa uu riili hadalkiisa ugu talagalay hadal ku saabsan inuu marnaba ahayn dagaal oo culture civilization ah u dhexeeya reer galbeedka iyo Mareykanka.
Marka laga soo tago nuxurka khudbadda Obama ee ku aadan Islaamka iyo sidkida lagu sidko argagixisada, waxa dad badani ay aaminsan yihiin in khudbadaha noocaasi ah ay muslimiinta gaar ahaan kuwooda ku nool dalalka reer galbeedka ay wax ka faa'iidi karaan. Waa kan Saadiq mar kale.
Riil khudbaddii uu habeenka xadda madaxweynaha akhriyey muslimiinta adduunka, muslimiinta Mareykanka degan, hadda anaguna riyaal Soomaalida oo kale waa daawanaynay, waxaan hubinaynay hoggaanka waddanka siduu uga jawaabi doono. Because sababtu waxay tahay ayaamahan waxa badanay waxyaabaha la yiraahdo islamofobia oo naceeb islaamka waddankan kordhayay. Niman waa ogtahay oo waddankan madaxweynaha u ordaya waliba xisbiga jamhuuriga ninka hadda hogaaminaya boolka Donald Trump inuu yiri mataqaanaa maalmahan wax kasoo yaryaraya isagiyo Ted Cruz Marco Rubio, ninba ninka uu leeyahay inuu islaamka uu wax ka sheego si mataqaanaa cod u helo. Markii uu madaxweynaha habeenkii xadda hadlay iyo fariinta san ku sheego fariintu waxay tahay fariin ku socota muslimiinta Mareykanka marka anaga muslimiinta Mareykanka oo daanay Soomaalida Mareykanka muslimiinta wax aan ka faa'iideyno waxa kamida in wadankan wadankeenii yahay hoggaanka wadanka u sareeyna uu arintan uu dastuurka iyo mataqaana ay uu dastuurka mataqaana wadanka uu galeeyo wadan oo yaa wadan la wada degan yahay waxaan ka faa'iidi karnaa waxa tahay inaan wadankan aanan laga xigsanin oo wadankan mataqaana nabadgelyadiisa iyo wanaagiisaba dee wax oo mataqaana qosay dhammaantin ay tahay waxyaabaha waxa ka faa'iidi karnaa waxa tahay in mataqaana hoggaanka ugu sarreeya wadanku uu madaxweyne hid badan ayuu ka helay oo laleeyahay mataqaana wuxuu u sameeyey apologist ayuu u sameeyey dadka muslimiinta umuuna sameeyeyna wuxuu ka hadlay dadka Mareykanka dadka ay yihiin iyo meesha ay ka imaadeen taas waa mataqaana inuu yahay wadankan wadan oo immigrantis ah oo wadan diimo kala duwan ku nool yihiin marka taas fariin waxay ahayd oo ku socotay badanka lagu talagalaba dadka muslimiinta Mareykanka inaysan dareemin wadankan inay dad lagu xuquuqay yihiin inay ku dadaalaan runtii dadka muslimiinta waxa ka faa'iideysan kara waxa ka mid tahay inaan ogolaanin in xuquuqdeena lagu tunto haddii aad dareentid in xuquuqa lagu tumana inaad hadashid oo aad mataqaana aad bortis aad ka hadashid oo aadan islaamofobia waxa naceebkan muslimiinta ayata lagu hayo waxa la aqbali kara maaha laakiin wadankan waa wadan dhammaantii wada leenahay amnigiisana aan naqusayo marka farintu waxaa ka faa'iideysan karna waxa ka mid tahay inaan ogaano inaan qayb ka midna wadankan waana ahayn hoggaankana umahad celinno riil madaxweynaha hadalkiisa inaan soo dhaweyno taas ku saameysay inuus ahayn dagaalkan dagaal u dhexeeya mataqaanaa westiga iyo mataqaanaa islaamka uu yahay dagaal mataqaanaa iyo koox xag jir ah oo doonaysa inay saas ka dhigto oo mataqaan loona baahan yahay in laga hortago oo dhammaan si midnimo ku jirto la dagaalamo muhiimadana waxay tahay in xag jirnimada lala dagaalamo iyo waxa keena
madaxweyne Obama ayaa wuxuu ballan qaaday in Mareykanka uu baacsan doono madaxda kooxaha argagixisada meel kasta oo ay ku dhuumanayaan inkastoo uu ka soo horjeestay in ciidamo badan oo dhulka ah la geeyo Ciraaq iyo Siriya oo ah halka ay ku xoogan yihiin ISIS dhegaystayaal barnaamijkeenii amuuraha Mareykanka waan toddobaadkan ku eegaynay khudbad uu dhammaadkii toddobaadkii hore jeediyey madaxweynaha Mareykanka Barack Obama oo uu kaga hadlayay argagixisada intaa haynoo joogto intaan barnaamij midkan la mid ah ku kulmayno waa Maxamed Cali Xasan oo idinku dhaafaya sida iyo nabadgelyo
waa tahay aad buu mahadsan yahay Maxamed Calaad Xasan oo nala socodsiinayay barnaamijkaasi amuuraha Mareykanka haatana waxa aad ku soo dhawaataan mid ka mid ah heesihi aan idinkaga tagi lahayn
mulaa shaqiye mutadaha badan naxmaqoob sanahay
kaasi Cabdi Jabbar Al-Qaliji heeskaasi marwo idaacadeedi fidnimaa ayaa ku soo afmeerayna gordo waxa dhageysan doontaan barnaamijkii waa go'aankaaga
iskareerka iyo mashadaganta han ku dulmeeraya waxkasto macaan iyo malaabshinaad ila mid ah tahay muskareerka iyo meesha deganta aan ku dulmeeraya waxkasto macaan iyo malaabshinaad ila mid ah tahay adiguna macaan waxa ma ka tahay waa mooyida adiguna macaan waxa ma ka tahay waa mooyida